Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager. Ons kyk vanavond na ons beurs, stuig nogal op een stadium meer as 2% vandag en die rand wen ook veld teen die dollar. Die olieprys hou echter bo R80 per vat, dit vir Brent die olie. Net hierna kyk Enko Kreer na die besonderhede hier op die JSE en oorsee. Dit voor Mia Kriegler praat oor wat sy interessant vind op die beurse vandag. Dan die energie en chemie reus Sasol verwag 'n groot sprong van tot 84% in sy wins per aandeel grootliks danksy hoë olieprys en beter produksie, maar met 'n veel meer beskeie hoofwinsgroei en voortgesette afskrywings, moet die mens die vraag vra hoe volhoubaar hierdie sukses werklik is. Ons praat met Wilhelm Hertzog van Roosendaal en Partners in Kaapstad. Kakao pryse het meer as 'n derde gedaal na vroeëre rekordhoogtepunte, maar verbruikers sien steeds nie goedkoper sjokolade op die winkelrakke nie. Ons gesels met Pierre Leroux van Sengi Kakao oor wat werklik hier gebeur. En is vrydag aand ons antwoord. Luisteraars vra, Mia word vanaand bygestaan deur Andries Nel, hy is ook van Creer Internasionaal. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insette kom, hier is Henko Kreer met die besonderhede van wat vandag op die markte gebeur het.
Tinus en Mia, en ook goeie naand aan Andries wat 'n bietjie later saamgesels, en natuurlik hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Wat 'n mooie dag op wêreldmarkte en nog 'n mooier dag op die plaaslike markte. As ek nou regtig iets negatief moet gaan soek, is dit seker nou maar net die olieprys wat nie bes wil gee nie, maar die res regtig besonders mooi. Die Dow Jones is op die oomblik 0,2% hoër, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq 1,3% stewiger. In Europa mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% hoër. Die CAC 40 in Frankryk 0,2%. Die Duitse DAX het sommer 1% bygevoeg. En dan kom ons tuis waar die JSE se indeks van alle aandele 1,95%, kom ons sê nou maar 2%, stewiger gesluit het op 117,518 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 1,1% hoër gesluit. Die finansiële indeks het so klein bietjie afgekoel vandag, bietjie van 'n blaaskans geneem na 'n opwindende week en het 0,1% swakker gesluit. Maar dan kom daar die staatmaker indeks, die Holbron indeks, weer sterk deur vandag en hy het 5,8% gewen. En die maatskappye wat dit ondersteun het, uit die aard van die saak, al die mynbeaandele. Anglo Gold vandag 9,7% hoër. Gold Fields wen 8,9%. Harmony 7,5%. Sibanye-Stillwater en Implats elkeen 6,5% op. AM 4,5%. En DRD Gold het 4,1% hoër gesluit. Die verloorders op die JSE vandag was Sirius 3,1% af. Kanaal Plus 2,7%. Grindrod het 2,4% teruggesak en IECI, Sasol en Glencore het elkeen 2% verloor vandag. En ons beweeg oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16.16 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.69 teen die euro, R11.42 teen die Australiese dollar en verhandel teen R21.82 teenoor die Britse pond. En by kommoditeite is die prys van goud $4,345 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,745 en palladium $1,375 per ons. Prys van Brent ru-olie handhaaf maar nog steeds sy hoë vlakke, hy staan nou op $83.40 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $64,970 en dit is R1,060,000. Dan Tinus, net voordat ek oorgee aan jou en Mia, dan kan julle dit lekker ontleed en bespreek, sluit ek af met ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,48%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand, Mia, welkom en dankie dat jy ons help vanaand. Wat sien jy raak op die mark vandag? Ons is nogal skerp, hoor so hier laat op die vrijdagmiddag.
Goeienaand, Tennis. Ja, die mark het een lekker bons gehad hierdie week. Ons het sommer wereldwijd gesien hoe die markte weer kop opgetel het. En ons het een redelike sterk loopie gehad weer op al die Amerikaanse indekse. En dit is sommer oorgespoel ook na die plaaslike mark toe. Natuurlik was daar verskeie nuus wat het gedryf het hierdie week en onder andere vandag wat die werkloosheidssyfers in die VSA uitgekom het en of sal ons eerder sê die indiensnemingssyfers normaalweg is daar toe verwag vir 'n indiensname van omtrent 80.000 nuwe werkers in die afgelope maand en dit het letterlik die mark geskok met die feit dat daar 23.000 werke verloor is oor die maand. En die een van die 75 ekonome wat op Bloomberg hulle verwagtinge aanteken, het verwag dat daar 'n terugsak in diensname in die VSA sal wees nie. Maar dit was nou 'n typiese voorbeeld op 'n Vrydag van slegte nuus is goeie nuus, want die mark het dit beskou as 'n teken dat die Federale Reserve Raad heel waarskynlik nou nie meer rentekoerse in September gaan opstoot in die VSA nie. En dit het die mark dan aangevuur om weer een bietjie sterker te verhandel. En die ander kant was die goeie nuus hierdie laaste paar weke, die sterk resultate syfers wat ons uit die VSA gesien het. En ons het oor die algemeen nogal gehoor van meeste van die maatskappye, omtrent 65% van die maatskappye uit die S&P 500, so dis 500 maatskappye van die grootste maatskappye in die VSA, 65% van daardie maatskappye wat reeds hulle verdienstes bekend gemaak het, het ook aangedui dat hulle in die komende kwartaal hulle winste of hoër winste verwag as wat hulle tans het. En dit is uitsonderlik die laaste keer wat ons hierdie tipe opwaartse hersiening van winste gehad het in die VSA was in 2021. So dit is 'n baie sterk teken gewoonlik vir die mark. En ons sit op hierdie oomblik op die S&P 500 met rekordwinsmarges op meeste van die maatskappye. So dit is nogal sterk tekens vir die mark en wat vir ons wys dat daar heel waarskynlik nog bene is aan die loopie wat ons gehad het. Ons het natuurlik ook in gedeeltes van die mark so 2-3 weke terug begin sien dat daar 'n regstelling was veral in die halfgeleier gedeelte van die kunsmatige intelligensie sektore en dan natuurlik die geheue skyfies. So dit was hoofsaaklik hierdie verskillende soorte skyfie maatskappye wat baie sterk gestyg het oor die afgelope jaar, wat dan ook baie sterk teruggesak het in die laaste 2 weke en dit lyk so effens of hierdie regstelling dalk nou eers net 'n bietjie verby kan wees. En dan ook natuurlik die groot 7 maatskappye in die VSA, die Mag 7 waarna hulle verwys word of party mense praat van hulle as die check skrywers. Hierdie maatskappy het ook met resultate uitgekom en onder andere Amazon en Microsoft het baie sterk resultate getoon, ook baie sterk kommentaar gelewer oor die resultate wat hulle vorentoe verwag. So dit lyk wel asof die opbrengs wat hierdie maatskappye verdien en die inkomste wat hulle maak op die kapitale investering wat hulle doen, in 'n redelike kort tydperk omgedraai word, wat beteken dat dit vir hulle eintlik 'n redelike goeie ding is om hierdie kapitale investering te doen, waaroor die mark aanvanklik eers 'n bietjie bekommerd was.
Ja,
en ja, ek wil dalk net uitlig op die plaaslike front, is dit wat jy wou vra?
Ja, ag nee, ek wou maar net verwys na Sappi, wat met hulle syfers vir die derde kwartaal, en beleggers lyk nogal beïndruk daaroor?
Ja, so dit is wat ek nou graag wil uitwys en interessant genoeg, dit was eintlik, as jy mens nou in isolasie na die syfers van Sappi kyk, glad nie goeie syfers nie. Ek meen, wanneer ons kyk na omset wat op is met 1% wesensverdienste of aangepaste verdienste wat gedaal het met 34% en dat hulle 'n verlies gemaak het, jy weet, en dat hulle skuld toegeneem het, dan sal 'n mens glad nie verwag dat die aandeelprys met 16% moet toeneem op 'n dag nie. Maar ek dink die brokkie nuus wat die mark positief aan ervaar het, was dat Sappi gesê het dat hulle verwag om in die 4de kwartaal materiële verbetering te sien in hulle verdienstes. Maar nou moet hy ook in gedagte hou, jy weet, vir hulle om 'n positiewe verdienste te toon, beteken hulle verdienstes moet omtrent met 4 keer vermeerder vir die komende kwartaal. So ons sal sien, as jy gaan kyk na die langtermyn soort van opbrengsgrafiek of prysgrafiek van die maatskappy, is dit maar regtig waar iets om oor huisie te skryf hierdie 16% beweging selfs nie. Ons is nog steeds letterlik hier op die onderpunt vir oor die afgelope 5 jaar. En jy weet, dit is 'n baie moeilike mark waar hulle meeding. Dit is 'n kompeterende mark en dit is 'n mark waar die vraag regtig waar toenemend gedaal het die laaste tyd met mense wat meeste van hulle nuus en hulle vermaak nou aanlyn verkry en nie meer so in gedrukte media nie.
Dan iets wat vroeg, hy staan volgende week hier by ons en oor sê, daar's werkloosheidssyfers hier.
Ja, onder andere die werkloosheidssyfers in Suid-Afrika. Ons gaan met wag en kyk. Ek meen, ons verwag nie enige groot verrassings daar nie. En dan in die buiteland het die fokus nou regtig voor geskuif na volgende week se inflasiesyfers. So die inflasiesyfer volgende week in die VSA gaan ook weer eens vir die mark groot of sal ek sê meer leiding gee oor wat ons van die Federale Reserveraad kan verwag in September. As die inflasiesyfers hoër inkom as wat die mark verwag, dan verwag ek ook dat die verwagting weer sal toeneem vir 'n rentekoersverhoging in die VSA, maar dit sal ons dan volgende week sien.
Dankie Mia, dit was Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer International. Sy bly hier om luisteraarsvrae te antwoord in die tweede helfte van die program saam met Andries Nel. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer International vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sasol wys in 'n handelsverklaring oor die finansiële jaar wat in Junie eindig, herstel in sy wins. Hy voorspel dit per aandeel met verwagte stygings van tussen 65% en 84%. Hierdie opwaartse beweging is natuurlik gedryf deur stygende Brent oliepryse weens die konflik in die Midde-Ooste, hoër verkope en 'n sterk herstel in raffinaderye marges. Nietemin toon die hoofwins per aandeel baie meer getemperde groei van slegs 2% tot 14%. Wat ook vrae laat ontstaan oor die werklike langtermyndrywers van hierdie syfers. Wilhelm Herzog van Roosendaal Partners gesels nou met ons. Goeienaand Wilhelm, welkom by die program. Wins per aandeel op met tot 84%. Hoe moet beleggers hierdie groot gaping tussen die 84% en dan nou die beskeie 2 tot 14% in hoofwinsgroei sien?
Goeienaand Tinus. Ja, ek dink dit is maar 'n funksie van al die volatiliteit in Sasol se verdienste die afgelope etlike rapporteringsperiodes waar dinge soos ware dalingsverliese op hulle Suid-Afrikaanse bates 'n wesentlike impak op gerapporteerde verdienste gehad het, maar natuurlik nie so groot impak op wesensverdienste gehad nie, want dit word uitgesluit uit wesensverdienste. So ek dink dis maar dit in ag neem, dit is maar die rede vir daai groot gaping, is maar die verskil in hoe ware dalingsverliese hanteer word vir verdienste teenoor hooflyn of hooflyn verdienste per aandeel. En ek dink hooflyn verdienste per aandeel is maar die meer belangrike nommer om op te fokus. En die ware dalingsverliese moet mens maar vir operasionele doeleindes miskien op sy skuif, maar ek dink mens moet tog dit in ag neem as mens kyk na Sasol se kapitaalbestuuring, want 'n wesentlike gedeelte van die ware dalingsverliese wat ons in hierdie stel syfers gaan sien het om die waarde te sê betrekking op kapitaal wat baie onlangs gespandeer is. So dit laat 'n bietjie van 'n vraagteken ontstaan oor die wysheid en die oordeelkundigheid waarmee kapitaal bestee word daar by Sasol. So ek dink dis die belangrike dinge om weg te neem uit hierdie gaping tussen gerapporteerde en wesensverdienste per aandeel.
Die stygging in die olieprys 7% miskien weens die spanning in die Midde-Ooste en dan nou Marcus by raffinaderye maak tog 'n verskil. Hoeveel van hierdie prestasie is bloot gunstig omstandighede teenoor die werklike verbetering operasionele verbetering deur Sasol se bestuur?
Ja, dit is 'n mengsel van die twee. Ek dink operasionele verbetering het 'n baie mooi bydrae gelewer. As mens kyk na hoe die besigheid is in 'n moeilike situasie met uitdagings soos die kwynende gas toevoer uit Mosambiek uit en die vooruitsig van koolstofbelasting in die toekoms en dies meer. Maar ek dink as mens kyk na die onlangse verlede waar hulle projekte soos die dryf om skoner steenkool in hulle prosesse in te kry en daar die Engelse term is die destoning van steenkool, dit het hulle nou mooi in plek gesit. So ek dink die produksie stygings wat ons sien daarvoor kan mens vir bestuur geluk wens en dit het definitief 'n rol gespeel in die hoër inkomste en verdienste wat ons sien. Maar dan ja, uiteraard die hoër olieprys die afgelope 3 na 6 maande was 'n groot wind van agter vir Sasol en jy het dit genoem, maar ek dink die groot drywer van hoër verdienste is die groot stygings in raffineringsmarges wat ons gesien het. En dit het is toe te skryf aan 'n paar faktore buite net die krisis in die Midde-Ooste. Dit is ook toe te skryf aan skade aan Russiese raffinaderye waar dieselproduksie wesentlik ingekort is en dit het dieselpryse wêreldwyd laat styg en Sasol deur Natref, die Suid-Afrikaanse raffinaderye waar Sasol inderwaarheid tans eintlik 100% belang het weens die bankrotskap van hulle vennoot daarsoop Prax. Daai stygings in die verskil tussen die prys van ru-olie en diesel en lugvaart brandstof het vir Sasol baie gunstige verdienste veroorsaak omdat Natref baie groot persentasie van sy produksie lewer in daai diesel en kom ons sê lugvaart brandstof mark in.
Dan wil hulle afskrywings en waardevermindering bly maar 'n meelsteen rondom die maatskappy se nek met die sekonde aanleg wat weer eens ten volle afgeskryfings word. Wat sê hierdie voortgesette afskrywings oor die langtermyn lewensvatbaarheid van hulle plaaslike infrastruktuur spesifiek?
Nee, dit sê niks goeds nie. Ek wil dis maar eenvoudig as mens nie vir die ouditeure kan oortuig dat die bates op die balansstaat ekonomiese winste gaan verdien wat hulle draagbaar op die balansstaat regverdig nie, dan moet jy dit afskryf. So gegeewe winsgewendheid en vooruitsigte lyk dit nie asof daai bates ekonomiese winste gaan verdien wat in ooreenstemming was met hulle draagwaarde nie. Soos ek sê, dit laat 'n bietjie mens wenkbroue lig as biljoene rande se kapitaalbesteding in dieselfde jaar wat dit spandeer word, afgeskryf word. Nou baie van hierdie bestedingsprogramme aanvaar mens is dinge wat in plek gesit is, geruim het hy terug en dit kan nie sommer met die knip van 'n oog met ongedaan gemaak word nie. Maar dit laat nog steeds 'n bietjie dit is nog steeds 'n bietjie kommerwekkend dat hierdie afskrywings voortduur en ja, dit laat mens definitief vra oor die langtermyn volhoubaarheid of nie eens die langtermyn volhoubaarheid nie, kom ons sê die middeltermyn volhoubaarheid van Sasol se Suid-Afrikaanse bedrywighede.
Hulle waarsku ook en sê kontantvloei gaan onder druk bly weens hoër voorraad opbouings werk kapitaal. Sien julle hierdie resultate as die begin van 'n volhoubare kurwe opwaarts of bloot korttermyn?
Ek dink daai werkskapitaal opbou en die kontant wat dit gaan neem om daai werkskapitaal te befonds is maar 'n funksie van die hoër oliepryse en kommoditeitspryse. Dit is maar amper is onvermydelik vir 'n kommoditeitsgedrewe besigheid soos Sasol dat as insetkoste styg soos die oliepryse, hierdie oliepryse dan kos dit vir hulle meer om rou produk in te koop wat hulle verwerk na hulle eindprodukte. So daar's 'n tydsberekeningsverskil daar wat maak dat hulle baie kapitaal in of baie kontant in werkskapitaal gaan hê. Dis moeilik om te sê of hierdie volhoubare opwaartse swaai is. Ek dink wat produksie aanbetref vir die afsienbare toekoms, ja, dit lyk of daai projekte nou mooi pos gevat het, maar in die langtermyn Sasol bly steeds 'n relatiewe hoë koste olieprodusent. As mens nou deur al die as mens nou deur alles sny na die basiese fundamentele van Sasol kyk. En om 'n hoë koste olieprodusent te wees is nie 'n fantastiese plek om te wees in die wêreld nie. En mense is afhanklik van langtermyn vraag na olie wat moontlik gaan taan in die toekoms en dan begin hoë koste olieprodusente onder toenemende druk kom. So hang maar tot 'n groot mate af van jou langtermyn siening van die rand olieprys. Maar as dit nie gunstig is nie, dan gaan Sasol steeds in die langer termyn onder wesentlike druk wees en is dit moeilik om hierdie te beskryf as 'n as die begin van 'n volhoubare opswaai en 'n rooskleurige langer termyn toekoms vir Sasol.
Wilhelm, baie dankie. Dit was Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad uitgesels oor Sasol se vooruitsigte.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermynbestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Na loopie waarin kakaopryse tot byna $12,000 per ton opgeskiet het, het die markte die afgelope 12 maande merkbaar afgekoel met 'n daling van meer as 34%. Maar sjokolade liefhebbers moet nog nie 'n goedkoper bederfie op die winkelrakke verwag nie. Reuse soos Lindt en Nestlé wys steeds na die uitwerking van die afgelope 2 jaar se hoë kostes wat hulle verkope knyp, terwyl vervaardigers nou kreatiewe strategieë moet inspan om verbruikers terug te lok. Pierre Leroux van Sankey Coco vertel ons meer. Goeienaand Pierre, welkom by die program. Kakaopryse op die wêreldmarkte aansienlik gedaal van daardie hoë rekordvlakke, maar sjokoladepryse bly maar hoog. Waarom word hierdie daling in die produk nie op die rak gesien nie?
Goeienaand Tinus, daar's hoofsaaklik twee dinge wat ons in gedagte moet hou. Kakao is soos ons weet nie 'n vars produk nie. En die voorraad wat nou op die oomblik op die mark is, is eintlik kakaobone wat al reeds vir 'n jaar of langer in pakstore gelê het. So ons koop nou eintlik die sjokolade wat gemaak word van die duur sjokolade wat so of duur kakao wat so 'n jaar of 2 gelede op die mark gekom het. Die tweede ding is wat ons gesien het was 'n maar fenomeen wat hom herhaal vir die elke 20 tot 25 jaar. En dis daarom nou al so vir die laaste 150 jaar so. Kakao gaan deur 'n periode waar daar vir 'n lang ruk 'n stabiele prys is en dan skielik spring die prys op na omtrent 3 keer van wat die prys was en dan kom hy weer af na omtrent dubbel van wat hy was. So ons verwag dat die kakao prys gaan stabiliseer op so tussen $4.5 en $6 per kilogram. En die slegte nuus is dus dat ons nie regtig kan verwag dat die sjokoladeprys gaan afkom nie. Ons betaal nou maar die gemiddelde prys vir die kakao wat vir die laaste paar jaar op die mark was.
Sjokolade reuse soos Lindt sê dubbel syfer prysstygings het gelei tot nogal 'n merkbare daling. Hulle praat van 7% in hulle verkoopsvolumes. Hoe ernstig word die bedryf deur hierdie verswakte verbruikers en veranderde koopgewoontes getref?
Dis baie sleg geaffekteer. Op hierdie stadium het meeste van die groot vervaardigers gegaan na produkte wat al hoe minder kakao insluit. Net vir interessantheid om as 'n donker sjokolade te kwalifiseer met 'n produk minstens 35% kakao massa, dit is nou 'n kombinasie van kakao botter en kakao vaste stowwe bevat. 'n Melksjokolade in Europa 25% en in Amerika maar net soveel soos 10%. So wat ons sien is dat kakao nie eintlik 'n baie groot komponent deesdae is nie en ons moet ook in gedagte hou die suikerpryse en melkpryse het ook maar opgegaan. So almal is besig om te kyk na hoe kan hulle sjokolade maak met minder kakao daarin. En dit het 'n baie negatiewe effek gehad op die mark. Wat wel goeie nuus is, is dat die beter kwaliteit sjokolade nie so merkbaar gestyg het nie, want dit was tradisioneel afhanklik van kakaobone wat reeds teen 'n hoër prys in die mark beskikbaar was.
Uit 'n voorsieningsketting het uiterste weer swak ooste in Wes-Afrika nogal die internasionale mark die afgelope paar jaar ontwrig. Hulle praat egter nou weer van El Niño. Sien julle dat produksieomstandighede en ooste besig is om te stabiliseer of bly die internasionale mark maar wisselvallig?
Dit gaan wisselvallig bly. Die rede daarvoor is dat meer as 99% van cocoa afhankelijk is van constante reënval. En cocoa het besonders constante reënval nodig. Ons praat van 100 mm reënval per maand gemiddeld om goeie opbrengste te lever. En soos ons weet met die fluktuerende klimaat wat ons deesdae ervaar, raak dit alle minder waarskynlik dat ons hierdie constante reënval gaan hê, veral in Wes-Afrika waar die 70% of meer van die cocoa geproduseer word. So totdat daar nie cocoa onder besproeiing gedoen word nie, gaan ons maar afhanklik wees van die omgewing en dit gaan lei tot baie wisselende pryse vir die cocoa nou in die volgende dekade of twee.
Om sjokoladeeters terug te wen, wend hierdie groot handelsmerke hulle self nou na nuwe bemarkings en produksie strategie, jy het self verwys na die minder kakao wat in produkte gebruik word. Wat gaan dit van die sjokoladebedryf verg om 'n goeie balans te vind tussen regverdige inkomste vir die kakao boer en dan natuurlik bekostigbaarheid vir die finale verbruiker?
Dis 'n baie goeie vraag, Dennis. Op hierdie stadium kan ek nie regtig vir jou 'n antwoord daarop gee nie. Ons sien dat die hele lekkergoedbedryf of die fyngebakbedryf beweeg na ander produkte toe. Mondelei byvoorbeeld het meer na soutgebak gegaan. Iets wat verder ook 'n groot invloed gehad het op die pryse en wat maak dat ons die goue verbetering in die pryse gaan sien nie, is dat 'n klomp van die groot vervaardigers het vooruitdekking geneem en hulle het pak slaag gekry op die pryse wat toe vinnig afgekom het. So ek kan nie vir jou antwoord gee oor hoe gaan ons daai prysmarge weer regkry nie. Maar as jy kyk na die ouense winste, dan het hulle nie te sleg gedoen nie en die meeste van die groot maatskappye het nie regtig verliese gelei behalwe op die vooruitdekking wat hulle gekoop het nie.
Die kakao boere, is hulle toekoms daarom nog redelik in die positiewe gebied. Die prys het wel met 1/3 gesak, maar dit beteken daarom is 2/3 op.
Ja, baie min van daai verhoging het by die boere uitgekom. In Ghana en Ivoorkus word die meeste van die cocoa deur die regering opgekoop. So die grootste deel van daai winsmarge is na die regering toe, waar hulle vir 'n langryk eintlik verliese gelei het op die cocoa wat hulle ingekoop het. En ons moet ook in ag neem dat die gemiddelde cocoa boer tussen 300 en 500 kg cocoa per hektaar per jaar kry en dat hulle maar in die algemene gemiddelde grootte van 'n plaas van 2 hektaar het. Nou as jy nou die somme gemaak, dan kry daai ouens bitter min geld vir hulle cocoa. En dit maak ook dat baie van die cocoa boere nou begin beweeg na eerder palmolie te produseer of koffie of ander gewasse wat ook in dieselfde klimaatstreke goed doen. En dit het ook baie skade gelei of skade gemaak aan die verskaffing van cocoa wêreldwyd.
Peer, baie dankie. Dit was Peer Leroux van Sengi Cocoa. Klink maar nie goed vir ons sjokoladeliefhebbers nie.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die insitsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos gewoonlik op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra. Jy kan jou vraag stuur met 'n SMS na 45889 of stuur 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ja, Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal help ons nou met die antwoorde. Andries, as ons by jou kan begin, e-pos van Mattie, sy verwys na die besprekings op die program oor pensioenbydraes op belastingaftrekbare limite wat later benut kan word. Sy wil weet hoe hierdie strategie werk wanneer jy jou erfgename reeds in die buiteland sien as hulle geëmigreer het, nie meer belastingpligtig in Suid-Afrika is nie. Is 'n lewende annuïteit, vra sy, vir so 'n erfgenaam enigstens 'n praktiese opsie En teen watter belastingkoers sou dit hier dan nou aangespreek word?
Nou, Tinus, ja, dit raak al hoe meer gewoond dat kinders nou in die buiteland bly en hierdie erfgename het op die lewende anniteite wat oorsee is. Nou, as ons van kyk na die funksie daarvan of die hoe gerieflik dit is vir so iemand om 'n lewende anniteit in die buiteland te kan erf, sou ek sê dit is nie heeltemal geskik nie. Ek dink wat ons dalk net meer kan begin is om te sê wanneer 'n persoon 'n erfgenaam is op 'n lewende anniteit, dan het jy twee opsies om daardie fondse te kan kry. Die eerste opsie is jy kan dit in kontant aanvra en daai kontantbedrag is dan nou belasbaar teen 'n glyskaal en daai glyskaal se maksimum koers is omtrent so 36%. Nou vir meeste gevalle of 'n persoon nou in Suid-Afrika woon, die erfgenaam of oorsee, sal jy daai opsie hê, maar vir iemand wat oorsee bly en nie wil belastingpligtig raak weer in Suid-Afrika nie, sal so 'n kontant opsie beter werk. Die alternatief is om daai lewende anniteit wat jy dan nou erf of die porsie wat jy erf as jy oorsee bly, kan jy dit omskakel in 'n nuwe lewende anniteit in jou eie naam, maar dan raak dit baie kompleks en dan gaan jy in Suid-Afrika belastingpligtig word en dan hang dit ook af in watter ander land jy woon waar daar dan nou dubbelbelasting ooreenkomste is, want dan gaan daai land dalk ook voel maar jy moet nou daar ook belasting betaal. En dan kom daar belasting, dubbelbelasting oor inkomste ter sprake. So dan raak dit 'n redelike komplekse storie. So ek wil sê om 'n lewende anniteit as 'n beginsigte oor see te kry, dit maak nie altyd so goed sin nie, ja.
Sy vra ook of 'n erfgenaam nie dalk slegter daarin toe is wanneer die geld eerder in 'n boedel teruggeval het nie. As jy kyk na die enkelbedrag belasting tabel van tot 36% op lewende anniteite teenoor die 20% boedelbelasting.
Ja, ek dink mens moet net mooi verstaan, dit is, jy kan nie kies of dit in 'n boedel moet wees of in 'n uit 'n lewende anniteit ontvang word nie. So wanneer jy, kom ons sê, jy maak nou dat jou lewende anniteit geen begunstigdes het nie en die opbrengs gaan dan na jou boedel toe. Die proses om dit uit die lewende anniteit in die boedel te kry, gaan dan klaar daai belasting van 36% afskop. So jy gaan dan reeds, voordat die geld nog in die boedel is, daai 36% moet betaal. En dan wanneer dit in die boedel is, dan kom daar bykomende faktore soos eksekuteerskoste byvoorbeeld, dit kan tot 3,5% plus BTW nog wees. En dan is dit nou nog die uitgerekte proses om dit uit die boedel uit te kan kry. So dit is nie so maklik as om net te sê dat mens dan die belasting kan verminder na 20% toe nie. Jy gaan nog steeds daai 36% komponent moet betaal as dit na jou boedel toe gaan. En dan, wat ek wel vir mense sal voorstel, is om seker te maak dat hulle wel begunstigdes het op hulle lewende anniteite. En een mens kan ook byvoorbeeld 'n sekondêre begunstigde deesdae aanstel, as 'n mens bang is dat jy en jou gade dalk in 'n ongeluk saam afsterf. So dat een mens seker is dat daar behoorlike begunstiging op 'n lewende anniteit is, dat dit juist nie in 'n boedel moet eindig nie.
Dankie, Andries. Mia, Chantal van Randburg staan op hierdie tyd voor haar jaarlikse salarisherziening en wil weet hoe mens dit op die beste manier benader. Sy vra watter komponente of byvoordele, soos natuurlik addisionele pensioenbydraes of selfs spesifieke strukture, 'n mens eerder moet onderhandel voor as net 'n hoër bruto kontant salaris.
Ja, tenis, hierdie een is nogal uniek tot elke bedryf en elke werkgewer en jou verhouding met die werkgewer as die werknemer. So dit daar is ongelukkig nie 'n algemene antwoord wat ek hiervoor kan aanbeveel nie. Maar wat ek wel kan sê is, wat ons baie keer sien, en veral in Suid-Afrika, is ook dat veral op die bydraes tot pensioenfonds is werknemers of werkgewers althans geneig om nogal tegemoetkomend te wees met hulle werknemers. En daar sal hulle heel waarskynlik vir jou kan onderhandel, of sal jy heel waarskynlik kan onderhandel indien jou werkgewer so 'n opsie bied. Dit is nie altyd so dat werkgewers in Suid-Afrika 'n pensioenvoordeel of 'n pensioenopsie bied nie. En dan natuurlik al die ander voordele wat sy, of wat jy nou hier genoem het, is ook nie 'n gegewe deesdae meer nie. Wanneer ons kyk hoe mense deesdae werk, is daar baie van die maatskappye wat die vergunning om mense die geleentheid te gee om van die huis af te werk, sien as 'n reeds as 'n voordeel om hulle op daardie wyse geld te spaar en om dan vir die maatskappye die aard van die saak geld te spaar. So mens moet die situasie lees in terme van wat is die geneigtheid of die tegemoetkomendheid by jou werk om van jou of om na jou te luister en om vir jou tegemoet te kom indien jy regtig waar dit nodig het. En dan natuurlik wat is die kans om hulle te ver te probeer druk, want ons moet ook besef dat in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie waar daar is baie mense wat werk soek en daar is minder werksgeleenthede as wat daar werk nemers. So mense moet ook baie versigtig wees om die fyn lyn te loop van wat is realisties om te vra en wat is soort van haalbaar vir die werkgewer in jou geval.
Die volgende vraag is my eie, toe ek jare terug, ek gaan nie sê hoe lank terug begin werk het nie, was die motor toelaag iets om na te strewe? Bestaan daar nog so iets wat jou dalk 'n bietjie belasting kan spaar?
Ja, kyk, dit bly. Ek weet daar is nou weer onlangs veranderinge gemaak by SARS en ek is geensins 'n kenner op hierdie gebied van al die veranderinge wat nou plaasgevind het op die belasting om belastinggebied van wat is aftrekbaar en hoe jy dit moet verklaar et cetera of moet boekhou daarvan nie. Maar ek weet ook op daardie front was daar nou onlangs weer veranderinge gewees. En dit hang natuurlik van deesdae van jou bedryf af of van jou industrie af waarin jy besigheid doen. Is jy in 'n besigheidsrol waar jy in werklikheid vir jou werk baie moet rondry of is dit bloot 'n geval van dat jy tot by die werk moet kom van jou huis af? En dan natuurlik, soos ek vroeër genoem het, is daar die vergunning dat jy dalk van die dae dat jy nie meer 5 dae op 'n week op kantoor hoef te wees nie, maar dalk nou net sê net maar 3 dae of 2 dae 'n week. En dit word reeds as 'n voordeel gesien. So ja, dit is baie spesifiek tot die beroep waarin jy jouself vind van wat vir jou in werklikheid 'n voordeel gaan wees.
Andries Johan van George wil graag weet oor die belastingimplikasies wanneer 'n mens aftree en inkomste uit verskillende bronne moet trek. Sy vraag is hoe 'n mens in sy woorde 'n slim belastingvolgorde bepaal. Moet jy eers trek uit jou diskresionêre beleggings, jou belastingvrye spaarrekening of jou lewende anniteit om jou jaarlikse belastingkoers so laag as moontlik te hou?
Voordat Johan se vraag antwoord, Tinus, ek dink wat baie belangrik is wat weer uit hierdie vraag uitkom, is net hoe belangrik dit is om 'n holistiese bateallokasie en balansstaat ontleding te hê en 'n behoorlike behoefteontleding te kan doen op jou sake. As 'n mens nie daai totale prentjie het nie, dan gaan jy glad nie in die vermoë wees om enige slim planne te kan maak of slim berekeninge te gaan doen om onttrekkings te maak nie. So dit is, ek dink, die heel eerste stap wat 'n ou gaan doen is jy gaan jou balansstaat behoorlik ontleed. En wat ons dan gewoonlik daarna doen is ons gaan kyk hoeveel van daai fondse of beleggings wat jy het is in verpligte geld. Dit is dan nou tipies iets wat hy nou van noem 'n lewende anniteit. En hoeveel geld is diskresionêre geld of likwiede geld? En dan kan 'n mens nou gaan kyk hoeveel is in eiendom en ek sal die eiendom gedeelte ook nog insit by jou verpligte geld want jy kan nie net 'n eiendom gaan verkoop en oor 3 dae geld daar uithaal nie. So dit is die eerste stap en dan gaan kyk 'n mens eerstens na jou verhouding tussen hoeveel geld het jy beskikbaar? Het jy likwied wat jy enige tyd 'n onttrekking kan maak en hoeveel geld is in pensioenprodukte? Nou, meeste Suid-Afrikaners ongelukkig dink dat om in pensioenprodukte te spaar dit is al wat hulle hoef te doen. En dan sit 'n mens in 'n situasie wat jy dalk te veel geld in so 'n produk het en dan gaan dit jou forceer om 'n groter deel daaruit te trek. Maar as jy bevoordeel is en jy het 'n goed gebalanseerde balansstaat saamgestel en jy kan kies, soos wat Johan nou hierso sê, uit watter produkte uit jy eerder wil onttrekkings maak, dan sal 'n mens graag daai verhouding so wil hou dat jy nie jou likwiditeit opgebruik nie, maar dat jy dan eers begin by jou lewende anniteit. Nou die rede hoekom 'n mens eers daar sal begin is want jy moet 'n persentasie trek elke jaar, enige iets tussen 2,5 en 17,5%. So dan sal jy tipies daar begin om 'n eerste gedeelte uit jou lewende anniteit te trek. Mens kan gaan kyk na die belastingskale wat jy goedkoop belasting nog gaan betaal en dan sal 'n mens begin aanvul uit jou diskresionêre beleggings uit. Ek sou aanvanklik probeer om die belastingvrye rekening so lank as moontlik te hou dat 'n mens nie daaruit onttrekkings maak nie, dat hy belastingvry vir jou end uit kan probeer groei.
Sy vraag sluit ook aan by kapitaalwinstbelasting. Waarop moet 'n mens let wanneer jy bates of aandele verkoop om jou aftrede te finansier, sodat jy nie, en ek sê dit moeilik, onnodig baie belasting betaal nie. Mens moet seker maar belasting betaal soos wat dit jou toekom.
Ja, as jy kapitaalwinstbelasting betaal, beteken dit jy het groei gehad. En as jy baie kapitaalwinstbelasting moet betaal, dan beteken dit jy het baie goeie groei gehad. So, dit is ongelukkig een van die dinge en wat die mense ook probeer regkry is om en eintlik deel van daai balansstaatontleding eintlik jou kapitaalwins wat hy nog nie gerealiseer het nie in te bou om te bepaal wat is jou werklike netto balansstaat uitgesluit daai belasting wat jy gaan moet betaal. Die feit dat mense dit kan probeer bestuur of kan uitstel na 'n latere stadium beteken nie noodwendig dat dit nie betaalbaar gaan wees nie. So baie belangrik dat jy deurlopend weet hoeveel kapitaalwins daar in jou portefeulje opgebou het en dan soos jy sê Tinus, dit maak meer sin om dit oor tyd, oor 'n periode 'n bietjie op 'n slag te gaan realiseer as wat dit op 'n dag gebeur dat jy onverwags 'n groot bedrag moet realiseer en dan 'n klomp belasting moet gaan betaal. Maar daar is deurlopend maniere om as jy dit reg beplan en reg bestuur dat 'n mens daardie kapitaalwins eintlik goed kan bestuur. Wat baie belangrik net is om seker te maak dat jy in die regte beleggings belê is. Te veel mense wil nog steeds besluite neem gebaseer op suiwer wat die belasting implikasie is en dis die altyd die sekondêre of die tweede besluitnemings ding. Jy moet altyd eers gaan kyk wat is die regte beleggings wat ek gebruik om my portefeuilles op te bou, want dit moet uiteindelik vir jou die groei gee. Die belasting is eintlik maar net 'n gevolg van goeie keuses wat jy gemaak het.
Jy luister na RSG Geldsaake vanaand, antwoord Mia Kriegler en Andries Nel, beide van Creer Internasionaal, die vrou wat jou sak raak. Mia, Willem van Stellenbosch kyk na sy beleggingsportefeulje en wonder oor die huidige markomgewing, nogal 'n vraag wat ons gereeld kry. Met die Suid-Afrikaanse mark wat sekere geleenthede bied teenoor globale markte wat wisselvallig is, wil hy weet wat die ideale balans is tans tussen plaaslike en buitelandse aandele.
Dit is baie spesifiek tot meeste persone se totale balans. Dat weer eens kyk ons ook waar, jy weet, hoe lyk jou grootte van jou balans staat, hoe lyk jou waar in jou lewe staan jy, as jy vroeg in jou spaar termyn of as jy nader aan die einde van jou lewe en dan selfs al is jy nader aan die einde van jou lewe, gaan dit weer eens oor die grootte van jou balansstaat en hoe daardie samestelling tot op daardie punt lyk. So wanneer ons byvoorbeeld kyk, kom ons vat sommer nou vir myself of vir Andries dalk as 'n voorbeeld, ons werk en bly woon, ons woon beide in Suid-Afrika, ons het 'n inkomste stroom uit Suid-Afrika uit. So 'n groot gedeelte van ons beleggingsbates wil ons graag diversifiseer na goeie geleenthede toe. Ons wil nie net ons diversifikasie in Suid-Afrika hou nie, ons wil in die eerste plek onsself verskans teen die verswakking in die rand wat oor die langtermyn steeds daar is, al was die rand die laaste tyd effens sterk. En dan wil ons natuurlik wêreldwyd van die beste groeigeleenthede gebruik maak en ons wil graag in daardie groeigeleenthede belê. So, en wanneer 'n mens daarna kyk en jy sê dan verdere risikofaktore gaan meet in Suid-Afrika, byvoorbeeld die feit dat ons 'n baie klein belastingbetalers groep mense is, die feit dat daar 'n hoë werkloosheid is, dat die land baie skuld het, et cetera, is dit maar 'n klomp risikofaktore waarteen 'n mens jou portefeulje wil verskans en dit is ook van die redes waarom van die buitelandse beleggings vir jou meer groei gee. So om terug te kom na hoe so 'n samestelling sal lyk, so ek sê dat iemand van ons ouderdom hier tussen 40 en 55 die grootste gedeelte van die geld wat hulle wil spaar na die buiteland toe sal allokeer as dit nog 'n langtermyn beleggingsdoelwit het. Uit die aard van die saak gaan jy nie korttermyn 'n spaargeld met spesifieke doelwitte wat vir onder 5 jaar of 3 jaar is na die buiteland toe allokeer nie, want buitelandse valuta het groot wisselvalligheid en dit bring onnodige wisselvalligheid in daardie gedeelte van jou portefeulje in. Maar op die langtermyn gedeelte van ons portefeuilles wil ons graag soveel as moontlik van ons geld na die buiteland toe allokeer, omdat ons so 'n sterk gedeelte van ons balans staat, menende ons inkomste stroom wat ons nog verdien, in Suid-Afrika reeds verdien. En dit gee dan vir ons daardie diversifikasie geleentheid. Maar dit is letterlik 'n geval, soos Andries gesê het, mens moet kyk na jou balans, dat jy moet 'n behoorlike balans tot en inkomste ontleding doen. En dan op grond daarvan kan jy 'n ingeligte besluit neem oor hoe jou toedeling behoort te lyk.
Willem vra ook of gewone belegger hulle portefeulje het in die wisselkoers, verswakking in die wisselkoers, dink ek, kan beskerm en of dit nou die regte tyd is om meer aggressief te wees in die globale markte, hy verwys spesifiek na tegnologie, of 'n mens eerder meer verdedigend moet wees. Mia?
Ja, so ek sou sê, jy weet dit, jy hoef nie net buitelandse beleggings is nie net vir ouens met groot balansstate nie. Buitelandse beleggings is vir enige persoon, selfs van ons kliënte met die kleinste balansstate. En waarom? Die rede daarvoor is dat Suid-Afrika 'n netto invoerder van inflasie is. Ons is nie 'n groot vervaardigingsland nie. Ons voer die meeste van ons goedere in en ons voer ons energie in, soos wat ons nou ook al gehoor het. En so, soos wat julle kan sien ook, en wat elkeen van ons luisteraars oortuig is daarvan self ervaar, is dat wanneer die rand verswak en wanneer die olieprys byvoorbeeld opgaan, dan styg die koste van goedere en in ander woorde ons huishoudelike inflasie in Suid-Afrika. So deur in die buiteland te belê en jou beleggings in die buiteland te maak, verskans jy met ander woorde jouself teen inflasie. En wat is die eerste doelwit van 'n belegging? Dit is dat jy graag jou koopkrag wil behou. Met ander woorde, jy wil graag kan seker maak dat jy oor die jare heen nog steeds kan koop wat gekoop moet word met dieselfde geld. So jou geld moenie waarde verloor nie. En dit is die eerste doelwit. En dan natuurlik kan jy nou relatief bateklasse gaan opmeet, et cetera, met jou verskillende doelwitte. So buitelandse beleggings is vir groot en klein beleggers, maak nie saak van grootte nie. Waar ons nou in die mark staan om terug te kom by daardie gedeelte van sy vraag. Dis interessant, as jy gaan kyk na die akademie, dan bly dit toevallig een van die beste tye om te belê op 'n markhoogtepunt. So ons is nou nie meer op die markhoogtepunt nie, ons het veral in die FSA 'n redelike regstelling gehad die laaste paar weke. Die mark het nou weer begin styg die laaste week, maar dit is nog steeds 'n goeie geleentheid as ons kyk na die winsgroei wat ons daar het, die werkloosheidskoers in die FSA wat die grootste ekonomie in die wêreld is, bly bitterlaag en oor die algemeen lyk die ekonomie vir ons nog relatief gesond. Ook wanneer ons gaan vergelyk op geografiese gebiede, dan bly 'n redelike sterk allokasie na die FSA toe, omtrent in dieselfde proporsie as wat dit in die wêreldwye portefeulje sal wees. Ook vir ons nog steeds aantreklik, omdat die ekonomiese groei in die FSA so aantreklik bly. En dit is maar vir ons 'n geval van relatiewe geleenthede. So wat kan ons plaaslik kry teenoor wat kan ons in die buiteland kry? Hoe lyk die ekonomiese groei en die maatskappy groei in die buiteland teenoor hoe lyk dit vir die plaaslike genoteerde maatskappye? En op hierdie stadium dink ons dat daar wêreldwyd nog steeds goeie geleentheid is en veral as 'n ou bou in 'n langtermyn portefeulje, dan bly jy by jou plan en jy voeg net deurlopend daarby en dit sal dan altyd jou buitelandse blootstelling ook insluit.
Andries Tak, net kortliks gereelde luisteraar wat vra en dit pas nogal mooi by Mia se antwoord aan. Hy sê goud het 25% van sy wins teruggegee, silwer meer as 50%, maar hierdie week is daar 'n bietjie van 'n ommekeer. Is dit nou 'n goeie tyd om in edelmetale te belê?
Ja, goud en kommoditeite is maar altyd een van daai bateklasse wat 'n mens moet weet, jy kry nooit 'n verdienste daaruit nie. Dit is nie iets wat vir jou 'n rente gee of 'n dividend gee of iets wat ek wou amper sê in die plek kan staan vir kapitaalgroei nie. So dit is suiwer gebaseer op wat jou verwagting is ten opsigte van die prys en dan moet jy nou 'n besluit maak, gaan jy dit dan weer op 'n stadium verkoop of wil jy dit hou vir die langtermyn? So
dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dankie Mia Kriegler en Andries Nel van Kreer Internasionaal vir julle hulp met die vraag vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.